Msikilizaji wangu mpenzi, natumai ubuheri wa afya popote ulipo. Ni furaha yangu kukuletea kipindi hiki cha matumaini. Na leo tutachambua neno la Mungu kutoka kwa fungu la neno kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 10 mpaka 11. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 10 mpaka mstari wa 17. Namna ya kukuza kanisa. Jina langu ni David Mungai. Wimbo halafu tuendelee. Naam, karibu tena msikilizaji. Katika Injili ya Mathayo sura ya 28 kuanzia mstari wa 19 mpaka mstari wa 20, tumeamriwa kueneza injili na kuwafanya watu wanafunzi wa Yesu na kuwabatiza. Na katika Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 10 mpaka 17, tuonyeshwa njia ya kuwakuza watu kiroho. Wakorintho, kama ilivyo kawaida na sisi pia, walihitaji kukua kiroho, nasi tutakuwa pamoja na wao katika kujifunza neno hili. Ijapokuwa kunao wete hasa katika nchi za magharibi, wahimiza ya kwamba sisi twajenga falme duniani, lakini Kristo ametuita sisi wa Kristo tujenge mwili wa Kristo duniani hii. Kanisa la Bwana ndilo mwili wa Kristo kwa uenezaji wa injili na kuwafundisha watu neno. Nasomba fungu la neno la Mungu kutoka Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza kuanzia mstari wa 10 mpaka 17. Neno linasema hivi: nawasihi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo kwamba nyote mnene mamoja, wala pasiwe kwenu faraka, bali muhitimu katika njia nia moja na shauri moja. Kwa maana, ndugu zangu, nimearifiwa habari zenu na wale walio wa nyumbani mwa Chloe ya kwamba iko fitina kwenu. Basi maana yangu ni hii ya kwamba kila mtu kwenu husema mimi ni wa Paulo, na mimi ni wa Apollo, na mimi ni wa Kefa, na mimi ni wa Kristo. Je, Kristo amegawanyika? Je, Paulo alisulubiwa kwa ajili yenu? Au je, mlibatizwa kwa jina la Paulo? Namshukuru Mungu kwa sababu si kumbatiza mtu kwenu, mtu asije akasema kwamba mlibatizwa kwa jina langu. Tena naliwabatiza watu wa nyumbani mwa Stefana. Zaidi ya hayo, sijui kama nilimbatiza mtu yeyote mwingine. Maana Kristo hakunituma ili nibatize, bali nihubiri habari njema, wala si kwa hekima ya maneno, msalaba wa Kristo usije ukabatilika. Ili kanisa la Kristo lipate kukua, Paulo atoa mashauri kadhaa kwa Wakristo. Na wachungaji, tuyafahamu maneno haya ili tujue ya kwamba na tufahamu ya kwamba ni vizuri watu kukua kiroho. Jambo la kwanza, lazima tutambue matendo ya mambo yanayolikuza kanisa. Lazima tujue na kukubali ya kwamba tutafanya na kutenda yote kwa ajili ya Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ndiyo, wapenda kukuza watu, wapenda uwe na watu wengi katika sharika lako, lakini ni muhimu kufahamu na kujua kwamba tumfundishe Kristo Bwana wetu zaidi ya vile tunavyojifanyia yetu mwenyewe. Katika mambo yote tujue ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo yundani, na katika shughuli zetu yumo kati yetu. Na tukifanya hivyo kwa utukufu wake Yesu, tutabarikiwa. Tujifunze kujiuliza kimoyomoyo kama Yesu Kristo angalikuwa mwenyewe binafsi hapa tuliko. Je, angalisema nini? Au je, angalinitendea nini? Je, ni maneno ya kujenga au ni maneno ya kubomoa tunayoyasema? Ni muhimu na ni lazima tukumbuke ukweli huu kwamba Yesu Kristo ndiye Emanueli, Mungu pamoja nasi. Na kama ni kukua kiroho katika sharika zetu, tuakuwa kwa jina na katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na si kwa utukufu wa Paulo au Apollo, si kwa utukufu wa mchungaji au mashemasi au wazee wa kanisa, si kwa utukufu wa mtu binafsi, bali kwa utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo pale msalabani. Jambo la pili au kweli wa pili, tuache kujiinua sisi wenyewe binafsi kama tunavyoona katika mstari wa 11 na 12. Kwa maana ndugu zangu, nimearifiwa habari zenu na wale walio wa nyumbani mwa Chloe ya kwamba iko fitina kwenu. Basi maana yangu kila mtu wa kwenu na aseme ukweli, na wa Paulo, na mimi ni wa Apollo, na mimi ni wa Kefa, na mimi ni wa Kristo. Tuache mambo hayo, tuache mambo ya kujikweza sisi wenyewe katika sharika zetu, tuweze kukua pamoja na Kristo kama mwili mmoja wa Kristo. Wimbo tumeuimba tena tena na tena, ajikwezaye atashushwa, ajishushaye atakwezwa. Kwa hivyo ni muhimu kabisa kumwapisha Mungu katika mambo yetu yote. Neno laendelea kusema hivi: usiposikizana na ndugu au dada, ni vyema kutafuta njia ya kurejesha uhusiano na ushirika wenu katika Kristo. Kama ni lazima, ondoka bila kupalilia masengenyo na fitina. Tukitofautiana kidogo, tusijenge milima na fitina na masengenyo katika ushirika wetu au katika sharika letu. Jambo la tatu, tuache kuyachochea na kuyaongezea chumvi yaliyo yetu binafsi. Hii ndiyo sababu tunasoma katika mstari wa 17, maana Kristo hakunituma ili nibatilize au nibatize, bali nihubiri habari njema, wala si kwa hekima ya maneno, bali ni msaada kutoka kwa Kristo. Kwa hivyo ni vizuri tusije tukabatilika, yani yote aliyo yakamilisha Yesu msalabani yasionekane kuwa si kitu. Hebu yafikirie yote yaliyompeleka Yesu mlimani, na wakati Yesu alipita bustanini mwa Gethsemane, alikuwa na uchungu mwingi na kusononeka moyoni, na hayo yote yalifanyika na yalifanywa na wakuu wa kiserikali ya Kirumi: kutemewa mate, kupigwa na mijeledi, damu ikatoka ikavunjika kichwani, akafitinwa sana, alikachoma ubavuni, misumari miguuni, taji la miiba kichwani. Uyabatilishe hayo yote kwa ajili ya sifa zako binafsi? Isiwe hivyo, bali kwa utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Daima twamhitaji Yesu, na ni muhimu tuwe wanyenyekevu kama Yohana Mbatizaji alivyosema katika Yohana, Injili ya Yohana sura ya 3 na mstari wa 30, yeye hana budi kuzidi bali mimi kupungua. Ni muhimu kuwa wanyenyekevu mbele zake Mwenyezi Mungu. Ni muhimu tunasema tena, tuwe wanyenyekevu, maana tukinyenyekea mbele ya Mwenyezi Mungu, yeye atatukweza kwa wakati wake na kwa njia zake. Tunapozama, tuinue mkono juu, mwambie Yesu, niokoe, niondoe katika hali hii. Yaani mkono wa kiroho, kumulilia Yesu maombi ya kiroho ili aweze kutukweza kwa wakati wake. Yeye huokoa na hudumisha. Yeye ametuokoa na anatutumisha. Kwa hivyo tumwombe Mungu na tujikabidhi mikononi mwake katika mambo yote. Basi na tumpe Bwana Mungu nafasi azidi maishani mwetu, na hata katika sharika zetu tupate kukua kiroho, na hata kueneza Injili, na hata kifedha tukue, tupate kuwatuma watendakazi wa Yesu mahali kwingi, na wasija wakawa na tabu na shida za mahitaji ya kila siku. Basi hayo yote ni kukuza wana wa Mungu, mawe yaliyo hai katika sharika zetu, kuwakuza kiroho na kwa utukufu wake Bwana wetu Yesu Kristo. Asante Mungu wetu kwa vile unavyozungumza nasi. Nisaidie, tusaidie kulitekeleza neno lako maishani mwetu, katika jina la Yesu. Amen. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Anwani na nambari yetu ya simu tazisoma baada ya wimbo huu. Nam, anwani yetu ndio hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Na barua pepe unaweza kutuma namna hii, letters@twr.co.ke. jina langu ni David Mungai. Kwa heri na Mungu akubariki.